Lai gan sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka liela daļa sabiedrības atbalsta viendzimumu laulību legalizāciju, politiskās nevienprātības dēļ šo jautājumu vēl nav līdz šim izdevies atrisināt. Vispirms Austrālijas konservatīvā valdība rosināja sarīkot referendumu par šo jautājumu, bet tas tika noraidīts parlamenta augšnamā. Tad nāca ierosinājums veikt brīvprātīgo pasta balsojumu, pret kuru iebilda laulības vienlīdzības aizstāvji. Viņi vērsās augstākajā tiesā ar prasību bloķēt pasta balsojumu, jo Austrālijas valdība pārkāpj savas pilnvaras, ka arī balsojums valstī izmaksās pārāk dārgi, nemaz nerunājot par to, ka var vēl sašķelt sabiedrību, izprovocējot naidu pret gejiem un lesbietēm. Augstākā tiesa šo prasību noraidīja. Ja vairākums austrāliešu pasta balsojuma atbalstīs viendzimumu laulību legalizāciju, tad valdība parlamentā rīkos brīvo balsojumu. Bet ja aptaujas rezultāti būs nelabvēlīgi, balsojums parlamentā netiks rīkots vispār.